20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Četvrtak je 28. februar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas molitveno slavi svetog apostola Onisima. A iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo. O proslavi svetog Simeona Mirotočivog u Beranama. Visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije održat će na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu predavanje na temu Bogoslovsko molitveni lik Petra II. Petrovića Njegoša. U nastavku emisije čućete i kako je praznik svetog Simeona Mirotočivog proslavljen u Veterniku. Istoričar i diplomata Dušan Bataković, odličan poznavalac problematičnih srpsko-albanskih odnosa, objavio knjigu Kosovska drama Srbije. Iranska porodica primila pravoslavlje.
Danas aktuelno.
Na praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog utorak 26. februara svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi preobraženja gospodnjeg u Beranama služili su visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije i preosvećeni episkop Joanikije sa brojnim sveštenstvom i monaštvom. U toku bogosluženja mitropolit Amfilohije se sabranom vjernom narodu obratio arhipastirskom besedom.
Ovdje u ovom drevnom gradu pored zadužbine Nemanjićke Đuđevih stupova, vjekovnog središta i sabirališta Crkve Božije, naroda Božijega, Ničeva i Han, svetoga Simeona Mirotočivoga i svetih Stefana Prvovjenčanoga i svetoga oca našega Save. Niče hram kao svjedočanstvo da je zaista divan Bog u svetima svojim i da ono mjesto i ono biće, onaj čovjek koga se Bog dotakne, u koga se Bog useli, da ostaje i opstaje i da nema sile ni zemaljske ni nebeske koja može da izbriše toga čovjeka i tu ličnost, na prvom mjestu iz Božijeg pamćenja, a onda iz ljudskog pamćenja, iz istorije. Svjedok toga jeste upravo prepodobni otac naš Simeon Mirotočivi, vladar, župan Raški, onaj koji je objedinio srpski narod, srpske zemlje, i ne samo fizički objedinio, nego zajedno sa svojim izdancima, sveštenim sinovima, Savom i Stefanom, prosvjetlio ga svjetlošću Božje istine, svjetlošću bogopoznanja, krstio ga imenom Oca i Sina i Duha Svetoga, i ubrajao ga u izabrane Božije narode. I zato njegov spomen, njegovo svjedočanstvo, njegovo prisustvo ostaje neizbrisivo. Bez obzira šta ljudi radili i kako radili, bez obzira kojim putem hodio njegov narod, a događalo mu se da nije samo hodio njegovim putem, nego je hodio i bespućima i u drevna, a i u novija vremena. On, prepodobni Simeon, sasud Božje blagodati, ranjen zajedno sa svojim sinovima svetim, sa svojom suprugom Anastasijom, Anon, i zajedno sa svojim potomcima ranjen Hristovom ljubavlju, On ostaje neprekidno sa nama i među nama i uvijek iznova obnavlja se u nama njegov spomen, njegovo svešteno svjedočanstvo, obnavlja se njegovo djelo i njime se mi obnavljamo i kao pojedinci i kao narod.
Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije održat će sutra na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu predavanje na temu Bogoslovski molitveni lik, Bogoslovsko-molitveni lik Petra II. Petrovića Njeguša. O tome opširnije govori predsjednik studentskog parlamenta Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Krsto Stanišić.
U petak 1. marta na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-primorski održat će predavanje na temu Bogoslovsko-molitveni lik Petra II. Petrovića Njegoša. Predavanje počinje u 19 časova i slušalci Radija Svetigore, Radija Slovo Ljubve i gledalci live streaminga sajta polke.org bit će u mogućnosti da prate predavanje, da putem SMS-a i e-maila postave pitanje mitropolitu. Ovo će biti prvi put da se u Beogradu održava predavanje povodom 200 godina proslave jubileja 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Očekujemo da će amfiteatar Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta da bude pun, zato što vidimo da postoji veliko interesovanje u Beogradu za predavanje mitropolita Amfilohija i ovo će biti jedno značajno predavanje zbog toga što će mitropolit Amfilohije da govori o liku Petra II. Petrovića Njegoša u bogoslovskom molitvenom ključu. Naš studentski parlament je organizovao ovo predavanje i drago nam je da mitropolit Amfilohije, koji je inače bio dugogodišnji profesor našeg fakulteta, ponovo se vrati na fakultet i da drži jedno ovakvo predavanje.
Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije održava večeras u Bogosloviji Sveti Petar Cetinski predavanje na temu Post i molitva u duhovnom životu bogoslovskih škola. Praznik prepodobnog oca Simeona Mirotočivog svečano je proslavljen u Veterniku. Bdenije u oči praznika služili su arhijerejski namjesnik Novosadski drugi Jerej Branislav Mrkić i Jerej Đorđe Stojisavljević, službenik eparhijskog upravnog odbora eparhije Bačke. Na kraju bdenija vjernom narodu se kratko i nadahnuto obratio Jerej Đorđe, podsjetivši sve prisutne na riječi prepodobnog oca Simeona da ljube jedni druge kao što Bog ljubi nas. Na sam dan hramovne slave liturgijskim sabranjem načelstvovao episkop Bački gospodin dr. Irinej u sasluženje sveštenika i četvorice đakona iz Novog Sada, Bačke Palanke, Putoga, Čuruga i Veternika. Liturgijsko slavlje je uveličano rukopoloženjem bačkopalanačkog đakona Zorana Regodića u čin prezvitera. Nakon zamvone molitve osvećen je slavski kolač i dodijeljene su arhijerejske gramate i zahvalnice blagočestivim priložnicima koji su pomogli završetak kancelarije i prodavnice pri Svetosimeonovskom hramu. Na kraju svete liturgije gospodin episkop se zahvalio ovogodišnjem kumu slave Željku Kreštalici, njegovoj porodici i priložnicima na nesebičnoj pomoći u cilju završetka uređenja porte hrama i na trudu da taj hram prepodobnog Simeona Mirotočivog bude što prije u potpunosti završen i spreman za veliko svećenje.
Draga braće i sestre, upravo smo čuli poruku našeg spasitelja, koja nije samo savjet, nego za nas treba da bude i osnovna životna zapovest. Ko hoće za mnom da ide, veli Gospod, neka se obregne sebe, uzme krst svoj i ide za mnom. Šta to znači, neka se obregne sebe? Kako može bilo ko od nas da se obregne samoga sebe, svoga ja, svoga bića, svoga života? Svakako ne može. pastelj i ne podrazumeva takvo odricanje. Naprotiv, on podrazumeva spasenje upravo za ukupno naše biće, za naše ja, za naš čitavi i lični svet, svet oko nas. Šta onda ipak znači njegov zahtev da se odreknemo sebe? Znači da se odreknemo sebe o grehovljenog, sebe zaraženog licom smrti, sebe dobrovoljno ili nevoljno podlašenog demonskim silama u ovom životu. Samo odricanje toga svoga staroga od paloga čovjeka u nama, mi se ponovo rađamo kao novi čovjek, i to svi znamo i trebalo bi da znamo iz iskustva tajne krštenja, kada posmatramo čin svetova krštenja, bilo da se krštava malo dete, novorođenče, bilo da se krštava u nekim slučajima i odrastao čovjek, posle krštenja slušamo reči crkvene pesme, reči koja u stvari donosi tekst Svetog pisma. Vi koji ste u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. To je to novo rođenje.
U večernjim časovima 27. februara, na dan rođenja svetog cara Konstantina, preosvećeni episkop niški gospodin dr. Jovan posjetio je Nišku kliniku za ginekologiju i akušerstvo. Dočekan od strane dežurne ekipe ljekara, vladika Jovan je najprije obišao sve četiri majke, od kojih je jedna kineskinja, a koje su u toku jučerašnjeg dana na svijet donijele bebe i uručio im jubilarni medaljon sa likom cara Konstantina, predloživši im da, ukoliko žele, a u skladu sa našim narodnim običajem, djeci daju imena vezana za crkveno praznovanje. Potom je obišao i ostale porodilje koje su u vrijeme njegove posjete bile na klinici i svaku darivao ikonicom cara Konstantina i njegove majke Jelene, uputivši im želje za što brži oporavak i za dobro zdravlje, sreću i blagostanje njihovih beba. Potom je obišao i ostale pacijentkinje te klinike, uputivši im riječi ohrabrenje i utjehe. Prilikom obilaska klinike vladika Jovan je govorio o značaju majčinstva kao najvećeg dara od Boga, jer žene rađajući novi život učestvuju u dijelu stvaranja. Na praznik svetog Simeona Mirotočivog 26. februara episkop Valjevski gospodin Milutin zajedno sa predstavnicima valjevskih hramova osveštao je dio novih prostorija Zavoda za javno zdravlje Valjevo. Osvećenje obavljeno u prisustvu direktora Zavoda, doktora Marije Gavrilović, i velikog broja zaposlenih. Vladika Milutin se u besedi obratio zaposlenima i govorio o značaju vjerske svijesti, kako bi svi poslovi i sve što treba napredovalo, i da pored ruke ljudske sve mora biti vođeno i blagodaću Svetoga Duha. Zato je vladika i obavio čin osvećenja u toj ustanovi, odazvavši se pozivu direktora i želji svih zaposlenih da se u prostorije u kojima rade useli blagodat Svetog Duha. Dr. Marija Gavrilović je u svoje lično ime i u ime zaposlenih uputila riječi zahvalnosti episkopu Valjevskom, sa željom da ta ustanova i dalje bude uznijeti molitvama njegovog preosveštenstva. Istoričar i diplomata Dušan Bataković, odličan poznavalac problematičnih srpsko-albanskih odnosa, objavio je knjigu Kosovska drama Srbije na engleskom jeziku, a u izdanju Čigoja štampe. U pitanju je sinteza istorijskih pregleda sukoba i problema na Kosovu i Metohiji. U punoj Kolarčevoj zadužbini o knjizi su govorili episkop Lipljanski Jovan, akademik Dragoljub Živojinović, dr. Miloš Ković i autor. Ković je u toku svog izlaganja upozorio i ciljeve Albanaca. Pitanje Kosova je pitanje opstanka srpske države, budućnost je razbijanje srpske države i stvaranje velike Albanije. Pripremila novinar Radija Slovo Ljubve, Marina Marić.
Knjigu na engleskom jeziku o istorijskoj problematici i korijenima kosovskog problema Dušan Bataković je objavio ne bi li strance upozorio i predočio im da se bolje informišu kada pišu o srpsko-albanskim odnosima. Vladika Lipljanski Jovan kaže da su knjige Dušana Batakovića dragocene, jer su u stanju da dopru do mnogih ljudi, ali i moćnika.
Često mislimo da su neistine definitivno prodrle, da su istine potisnute u naučnoj zajednici i tako dalje. Ja sam do duše bavim nekim drugim poljem, dio posla je Drugi svjetski rat i holokaust, i dobro znam da to nije tako. Da je sve pred nama materija koja se mesi našim rukama, da sve zavisi od onoga, od toga da Bog pregaocu daje mahove, a ovdje imamo pregaoca kome su očigledno dati mahovi još od 80. godina ovoga vijeka, otkako je javio Dečansko pitanje i počeo da se bavi njime. I upravo je glas Dušana Batakovića jedan od najdragocenijih glasova koje imamo, upravo kada je u pitanju ta nauka koja više nema granica, nauka koja u kojoj, ukoliko makar objavite na danas postojećem lingva franka, morate da postojite. Upravo tako, vjerujte da je nama dole na Metohiji i Kosovu opstanak u mnogome zavisi, između ostalog, i od knjiga kao što je ova knjiga Dušana Batakovića.
Istoričar akademik Dragoljub Živojinović podsjetio je prisutan da kosovski problem traje vekovima, samo što je u zavisnosti od vremena bio različitog intenziteta.
Kosovski problem je problem dugog traje. Želim da vas podsjetim da su naravno nekada dole bili centri srpske duhovnosti, tim sjajni manastiri i sve ostalo, što je svedočilo o jednoj veličini srpske srednjevekovne države. Onog trenutka kada je srpska država bila porušena od strane Osmanlija i kada su se naravno feudalci počeli povlačiti iz tih krajeva, nastale su i nevolje za srpski narod, za srpsku crkvu i za sve one koji su želeli da pokažu da je to bio integralni sastavni deo Srbije i naravno svedočanstvo njene veličine. Zapravo šta se dogodilo? Onog trenutka kada srpska država ili srpski feudalci koji su bili dole više nisu bili u stanju da brane granice države u kojima su nekada živjeli, jednostavno srpski narod i sve ono što je naravno njegovo na tim prostorima bilo je izloženo nasrtajima onih koji često nisu znali ni osnovne stvari u kulturi i civilizaciji i naravno koji su došli sa brda i planina gdje su takve stvari bile potpuno nepoznate. Taj proces postepenog ugrožavanja srpstva i svega srpskog na Kosovu trajao je ili traje još uvijek do naših dana, znači skoro punih 6 ili 7 vekova.
Naprimjer, akademik smatra da je tokom Velike seobe Srba 1690. godine izbjeglo sa Kosova i Metohije najmanje 300.000 Srba. Do 1912. godine Srbija je trpjela bez arvanaških vođa i njihove zulume. Ali kako je oslobodila svoju teritoriju, velike sile su nakon prvog Balkanskog rata stvorile Albaniju. Ne bi li tako onemogućile Srbiji da izađe na more? Dr. Miloš Ković ističe značaj Batakovićeve knjige u tome što ona čitaocu pomaže da kosovski problem uklopi određeni istorijski kontekst. On dodaje da su demonstracije Albanaca iz 1981. godine bile okidač, a sve ostalo reakcija na dalje razvijanje sukoba i problema. Ković u Kosovo i Metohiji vidi temelj srpskog nacionalnog identiteta.
Kosovo je temelj srpskog nacionalnog identiteta. To je opšte poznato. Ja to samo želim da ponovim. Kosovski zavet nisu izmislili Obrenovići 1889. kako kažu, nažalost, neke naše kolege istoričari. Njega ćete naći i u tekstu o pohvali knezu Lazaru, patrijarha Danila III. S kraja 14. veka. To ćete naći u radovima despota Stefana Lazarevića. To ćete naći, Radmila Tričković je objavila ono pismo vezira Travničko iz 1806. koji javlja u Carigrad da Karađorđe i ovi njegovi odmetnici stalo govore o nekom kralju Lazaru. Kaže kralju Lazaru, kaže stalo nose knjige o njemu i prete da će da izađu na Kosovo. Karađorđe i njegovi odmetnici 1806. Dakle, vekovni zavet. Kosovo je sveta zemlja. Ako se klanjamo u našim manastirima i crkvama pred moštima svetaca, onda kako je napisao vladika Nikola Velimirović, kad dođemo na Kosovo polje, mi se moramo pokloniti, jer pod tom zemljom počivaju mošti kosovskih ratnika, zavetnika, junaka, svetaca. Kosovo je zavet da svoje moramo da branimo i da ne budemo kukavice. Da do duše, kako je to govorio vladika Petar II. Petrović Njegoš, Vuk na ocu svoje pravo ima kad tiranin na slaba čovjeka, ali tirijanstvo stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetije. Dakle, Kosovo je zavet koji nas zahtjeva da budemo dostojni predaka sa Kosova, sa Mišara, Deligrada, Vučeg dola, Cera, Kolubare, Mojkovca, Solunskog fronta, da se ne osramotimo pred našim precima i pred našim potomcima.
Autor knjige Kosovska drama Srbije, Dušan Bataković, počeo još pre više od 20 godina da se bavi ovim problemom. Još je 90. godina bio savjetnik tadašnjeg episkopa Artemija po tom pitanju. Na osnovu jedne sesije i susreta sa Ahtisarijem shvatio da je pozicija srpskog naroda i više nego mizerna i ništa.
U jednoj od tih prilika, srećom, imao sam i nekoliko drugih svedoka, kad bismo s njim ujutro pili kafu u Beču, znači on se nije pojavljivo na sesijama, vrlo često, vrlo redko, jedan puta kad su došle vladike, i to jutro su otišli kosovski Srbi, Marko Jakšić i još dvojica, jer nisu hteli da sede u istoj sali sa Fatmirom Ljimajem, koji se smatrao ratnim zločincem i o čijoj se krivici raspravljalo u Haškom tribunalu. I časkajući sa Ahtisarijem, koji je onako glumio čas dobročudnog, čas zločudnog patrijarha Čičicu, ja mu rekao: znate šta, gospodine predsjedniče, Srbi ne mogu da sede u sali s nekim za koga smatraju da je ratni zločinac, da je kriv za ubistvo njihovih sunarodnika, i ne samo njihovih, nego su tu bili ubijeni Romi i bila je neka svadba. On kaže: da, ali vi ste krivi kao narod. To je bila ta ključna rečenica. Ja je nisam odmah izneo u javnost, mislio sam da će moj pametnije iskoristiti, ali sam javio odmah depešom iz Beča. Ja kažem: kako to mislite? Pa vi ste krivi kao narod. Ja kažem: čekajte, ako smo mi krivi kao narod, čemu onda ona pojedinačna suđenja u Haškom tribunalu? Ajde da nas sve odjednom osudite. Ali ta rečenica mi je pokazala koji je naš status.
Hram Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja organizovao je 259. duhovnu tribinu u opštini Voždovac. Protojerej Stavrofor magistar Aleksandar Sredojević govorio je na temu Sveti Simeon Mirotočivi. Prota je nadahnuto i znalački besedio o jednoj od najvećih ličnosti srpske istorije, crkve i države. Svoje izlaganje potkrijepio je verodostojnim istorijskim podacima, ali i hrišćanskim predanjem. Pripremila novinar Radija Slovo Ljubve, Marina Marić.
Protas Aleksandar Sredojević, vrstan poznavalac srpske crkvene istorije, govorio je o liku i delu velikog župana Stefana Nemanje. Ove godine se navršilo 900 godina od rođenja najznačajnije ličnosti srpske istorije i srpske države. U toku svoje vladavine Stefan Nemanja je prolazio kroz mnogobrojne iskušenja. Sukobio je se i sa braćom, ali uvijek bio zista.
Nemanja je shvatio svoj život zaista da učini što više i što bolje za poveren mu narod u oblasti kojima je vladao i počeo je da gradi bogomolje, crkve. Podigao je crkvu Svete Bogorodice i Svetog Nikole u Toplici, to su manastire koje je nastanio monasima, ali i njegova braća ljubomorna, što on bez njihove saglasnosti podiže bogomolje i gradi, ustali su na njega, zarobili su ga i bacili u jednu pećinu. Zatvorili i Nemanja u pećini vapije. Moli se pobedonosu svemogućeg gospoda, silom junaku vere Hristove, Georgiju, Đurđu. Pobedonosu koji na čudan način oslobađa ga. Tamni se uza u kojima je bio sveza i pojavljuje se pred narod i narod ga dočekuje kao mučenika. I okuplja se uz njega da su braća se poplašila što iz njihovi oblasti narod prilazi Nemanji Stefanu. I braća su iz ljubomore i zavisti okupila u svoje redove Vizantince i još neke plaćene vojnike i krenula na svog brata Stefana Nemanju da ga pobede vojnički. Međutim, opet sveti velikomučenik Georgije Pobedonosac, kome se zavetovao Stefan Nemanja dok je bio uvezan, utamničen u pećini, da će mu podići bogomolju. Pomoli se Svetom Georgiju i u borbi na Pantinu, prsa u prsa u sudaru, Nemanja odnosi pobedu, njegova braća se razbeže, izgleda je Tihomir najstariji i postradao u borbi i Nemanja se izmiri sa Miroslavom i Stracimirom. Miroslav je dao da vlada kao knez oko današnjeg Čačka i Morave, gdje je podigao Miroslav crkvu, a u Stracimiru, a Miroslav je bio u Zeti. I čuveno evanđelje koje imamo, Miroslavjevo, grešni dijak koji je pisao po nalogu kneza Miroslava, jeste jedan od najdragocenijih dokumenata koji ima naš srpski narod od, kažem, brata Nemanjinog Miroslava koje je ostalo.
Pred kraj svog ovozemaljskog života Sveti Simeon se povukao u manastir Hilandar, koji je obnovio sa svojim najmlađim sinom Svetim Savom. Upokojio se u tišini skromnosti, slušajući psalme i evanđelje Hristova.
I negde samo 8 mjeseci igumanova je Stefan Nemanja, to jest u monaštvu Simeon Mirotočivi u manastiru svome Hilandaru, Bijed Vilendar na sred gore Svete. Zadnjoj svojoj zadužbini i onda je osjećao svoju starost i nemoć. I kaže da je 7 dana prestao da uzima hranu, pa je tražio od čeda svoga Save da mu prostre rogozinu, da mu se čitaju psalmi, da je na kraju, kaže, stalno je uprte oči su mu bile u ikonu Presvete Majke Božje i Gospoda Hrista Spasitelja. I na kraju da su mu bile reči: slava Bogu za sve, sve što diše neka Boga hvali. Kako samopevac poje, i predao je svoju časnu dušu, a Sava, kaže, sa velikom tugom pade na svog roditelja i plakaše dugo i dugo, i posle su obavljane molitve opela, pevali su Srbi, Grci, Jermeni, Rusi, pa Iverci, pa opet Srbi, i sahranjen je Sveti Simeon Mirotočivi. Kako se uđe u crkvu, sa desne strane pored zida, iz tog zida upravo tu gdje je grob Svetog Simeona Mirotočivog, a pošto je u međuvremenu 202. godine, već 2 godine samo kasnije, Vukan Ljubomoran, podstaknut od Mađara Ugara, krene na svog brata Stefana i protera ga sa prestola iz Srbije. Stefan pobegne u Bugarsku i uz pomoć Bugara vrati se i preotme presto i ponovo zavlada Srbijom. Građanski rat je u Srbiji bio, stradanije, nevolje, zemlja ne rađa, ljudi se ubijaju, teška vremena su bila zaista.
Na kraju svog izlaganja brat Aleksandar je podsjetio prisutni na Nemanjinu borbu protiv jeresi, pogotovo bogomila.
On je nastojao da ih odstrani iz svoje zemlje, da ih otkloni, i proterao je, konfiskovao njihova imanja, one koji su nosili nemire u narod, da je, a prema katolicima, bio vrlo tolerantan, gradeći bogomolje, pravoslavlje, čuvajući veru, negujući i jezik i ćirilicu. Bolje ti izgubiti najtvrđi grad nego izgubiti jednu jedinu reč. Što nama danas Sveti Sava i Nemanja poručuju: priđite čada, poslušajte mene, strahu gospodnju naučit ću vas i reći ću vam u čemu je propast, u čemu je spas. Propast leninizmu, marksizmu, prozizmu, komunizmu. Nedavno sveštenik iz Prištine sedeo je kod nas u hramu i u kancelarijama i kaže: mi smo Srbi bili najbolji čuvari komunizma zadnjih 40-50 godina i više, dok su ovi drugi išli u svoje crkve, katolici, muslimani u džamije, Srbi su Tito, partija, revolucija. I evo da smo dogurali. U vreme svetorodni Nemanjića, od koga od Nemanje svi potiču, pa potom Lazarevića, Srbija je bila najjača zemlja na balkanskim prostorima. U vreme Milutina, koji je podigao 40 crkva i manastira, Gračanicu, danas opkoljeno dole, optočeno, i prezidao Hilandarsku crkvu, Nagoričino, i još mnoge crkve i manastire podigao, više, kaže, nego svi vladari u tom periodu u zapadnoj hemisferi, Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji, što su podigli bogomolja. A u vreme despota Stefana Lazarevića, Lazarevog sina koji je pripratu ozidao manastir u Hilandaru, njegovog sina despota Stefana Lazarevića, Srbija izvodila 1/5 svjetskog srebra. Da smo bili i vojnička, i ekonomska, i politička, u svakom pogledu sila koja svoje neguje i čuva, a tuđe uvažava i poštuje.
ovih dana svijet je obišla informacija da je jedna iranska porodica primila pravoslavlje. Naime, prošle godine glava te porodice upoznao se sa dva sveštenika Ruske pravoslavne zagranične crkve, koji su mu pričali o pravoslavlju. Poslije ozbiljnih razmišljanja porodica odlučila da primi pravoslavlje, zbog čega su 23. februara Ajub, njegova žena Tereza i njihovo dvoje djece, Francisk i Marija, došli u Islamabad. Specijalno iz Sagotke, u prestonicu Pakistana, došli su sveštenici pravoslavne misije Arhangela Mihajla, otac Kiril Amer i otac Josif Faruk, koji su ih krstili. Dvadesetčetvorogodišnji Marokanac uhapšen je pod sumnjom da je polomio statue i remetio mir u Rimokatoličkoj crkvi u Strasburu, prenosi Pravoslavjeru. 21. februara on je uletio u crkvu i prevrnuvši 15 statua stavio Kuran i islamski ćilim za molitvu na ambon. Ispisao je Allah Akbar po statuama i stavio Kuran na ambon, kazao je nadležni sveštenik. Počinilac je identifikovan u džamiji u centru Strasbura, gdje su saopštili da je u više prilika uhvaćen u krađi. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktualno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktualno.